labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Es kā vienmēr sākšu ar kādu faktu no zinātnes pasaules, jeb vēl tiešāk varētu teikt, patiesībā tas ir kas tāds, kas dzīvo mums līdzās. Tiesa gan jāiet tam, jeb tai būtu pakaļ kādu labu gabaliņu, proti jānonirst jūras dibenā. Un šajā gadījumā runa ir par tā saucamo nemirstīgo medūzu. Izrādās, kādam šī iespēja būt praktiski nemirstīgam ir tiešām piepildījusies, jo nemirstīgā medūza, jeb latīniskais nosaukums, kas ir dots šai dzīvajai būtnei, ir Turritopsis dornī, tiešām ir nemirstīga, un šūnu uzbūve, arī šūnu, nu tā teikt, dalīšanās un šūnu eksistence šajā te bioloģiskajā veidojumā ir tā organizēta, ka medūza ir izredzes pārdzīvot, nu laikam gandrīz vai visu pasauli. Ļoti neparasta dzīva būtne, tiešām tāda eksistē, arī tiek izmantot dažādos pētījumos, bet dzīves iespējas ir neierobežotas. Tā nu tas ir diez kā medūzai, bet mēs šodien vairāk runāsim par sevi un par to, kas varētu ietekmēt mūsu pašu dzīvi. Un, protams, ka mēs gribētu nu, piedzīvot garu, laimīgu un arī tādu, nu, dažādu problēmu nepiesātinātu mūžu. Un šodien mēģināsim saprast, kā pašiem pret sevi labāk izturēties un kā arī pamanīt citus cilvēkus sev blakus, kuriem reizēm neiet nemaz tik viegli. Proti par to, kā emocionāli atbalstīt vienam otru un kā darīt tieši to darba vidē. Jo darbs nav atraujams no mūsu dzīves bieži vien, un nav jau tā vienmēr, ka kādam cilvēkam hobijs ir darbs, darbs ir hobijs. Tā ir tāda laba situācija, bet arī tad var nogurt. Par to šodien vairāk. Un, nu, kas tad mēs būsim? Pieskaņpult šajā reizē ir Ernests Valds Fjodorovs, raidījumu producē Lorita Bērziņa, bet ar jums runā Kristiāna Lapiņa. Savukārt manas viešņas, kas palīdzēs izpētīt šo problēmu, tā tad attiecību peripētīs gan darbā, gan arī saistībā ar personiskajām lietām. Tas būs Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja Eva Sēlga. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl arī sarunā piedalīsies psiholoģa, kognitīva, behaviorālās terapijas terapeite Agne Sora. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, lūk, mans pirmais jautājums būs tāds, ja jums būtu jānovērtē sava šobrīdējā izjūta, ja tā pašsajūta no 0 līdz 100, cik jūs dotu katru sev?
Nu, kā 90.
Kad 90, jā. Labi, tas būtu labs cipars un Agnese.
Man tā kā šorīt jāsaka, es nedrīkst izvairīties no šī jautājuma. Nu, tādi 65.
65, nu lūk, tātad diezgan pamatīgas atšķirības. Ja mēs iedomājamies, ka jūs strādāt vienā darba vidē, tātad, nu, piemēram, būsnes 9. Sākos darba laiks, jūsu starta pozīcija ir ļoti atšķirīga. Kā jums liekas, kas vispār ir būtisks, domājot par to, nu, cilvēki tātad atnāk uz darbu un kaut vai sāksim ar šobrīd viņi atnāk, un kas būtu mums pašiem par sevi jāzina? Kas veido psiholoģisko un arī tādu emocionālo klimatu darba vidē? Kas vispār ir šie svarīgie faktori?
Nu, ja mēs runājam par rīta sajūtām, ja, es esmu agrais putniņš, es esmu rīta cilvēks, tāpēc es 6 no rīta jūtos daudz labāk, kā piemēram 8 vai 9 vakarā, ja mēs runājam par darbspējām, noskaņojumu un tā tālāk. Un līdz ar to nu, mēs katrs esam atšķirīgi. Ja. Bet, ja mēs runājam par darba vidi, protams, ka, ja mēs atnākam uz darbu vai saslēdzamies online kādā sapulcē, mēs gribam redzēt priecīgas un smaidīgas sejas, mēs gribam redzēt kolēģus, kas ir laimīgi, priecīgi, apmierināti, un līdz ar to arī tas mums to noskaņojumu uzlabo. Jā, un ja mēs redzam, ja kādam ir tāds drusciņas skumjāks skats, jā, mēģināt uzjautrināt, mēģināt saprast, mēģināt pacelt to emocionālo sajūtu, jo ja mēs viens otru neatbalstīsim, nu tad jau grūti būs kopā strādāt.
Jā, nu tas ir tāds labs plāns, ja, ka mēs gribam redzēt tos ļoti priecīgos un optimistiskos cilvēkus, bet tomēr dzīve ir turpat, ja, un tad, nu, arī kaut vai šīs atšķirības, visticamāk, nu, tās arī ietekmē cilvēku savstarpējās attiecības darba vidē, un kaut vai privāta pieredze pašam par sevi, nu, kaut vai, ja, tad es esmu vai nu cīrulis vai pūce, vai es esmu kaut kas pa vidu. Agnes, ko tu varētu piebilst par to, kas veido tad šo te psihoemocionālo klimatu darba vidē, jo tur ir ļoti daudz faktoru, un šis ir tikai viens.
Noteikti tie faktori ir daudzi, un, nu, ja mēs teiksim, ja Eva pieminēja to, ka viņa ir rīta putns, tad es esmu kā pilnīgi absolūta pūce, man ir kāds pūces gens trāpījis, un neatkarīgi no manas noguruma pakāpes, manas čakras varās vaļā, nu, tā ap 9 vakarā un 11. Vienalga, un tā tas ir bijis kopš bērnības, ka 11. Vakarā es varu būt super, super produktīva un tā kā ļoti, ļoti, tas nenozīmē, ka es nespēju strādāt citās stundās, Nu, bet tieši šobrīd, ja jūs man liksiet veikt intelektuāli augstu paģērējošu uzdevumu, tad es droši vien 11. vakarā viņu varēšu izdarīt labāk nekā tagad. Bet par tādiem psihoemocionālajiem faktoriem runājot, nu, nekur jau mēs tālāk par nabaga Maslow piramīdu neaiziesim, un liekas, nu, ka viņi tā labi sakārto tos jautājumus. Protams, mēs varam ņemt arī kaut kādas citas lietas, bet viss sāks ar drošību, tai skaitā arī ar psiholoģisko drošību. Ja tu nejūties droši vietā, kurā tu atrodies, tad viss tā pārējā piramīda vienkārši nav uzceļama. Jā, tas, ko mēs zinām no pētījumiem, ka cilvēkiem ir ārkārtīgi svarīga piedrības izjūta, un ka tā faktiski ir viena no svarīgākajām, un to nedrīkst jaukt ar iederēšanos, bet tieši piederības sajūta. Un tāpat mums pētījumi rāda, ka cilvēki, kuri jūtas darba vidē vislabāk, ir tie, kuriem ir darba vietā tā saucamais labākais draugs. Cilvēks, kam var izstāstīt, kuram var paventilēt, lai gan pati ventilēšanās kā tāda kopumā darba vidē parasti nav palīdzošs process, bet ja tev ir kāda uzticības persona, ar kuru tu var aprunāties, tad tas ir palīdzoši. Nu tā, un tad, protams, ir ļoti svarīgi jēgas un mērķi izjūta, kāpēc es vispār strādāju, kāds ir mans pienesums, ko es šeit daru. Nu, emocionālo un psiholoģisko vajadzību kopumā ņemot apmierināšanu, tā skaitā arī vadlīnijas, uz kurienējam, kājējam, ar kādas ir vērtības. Nu, tur ir ļoti daudz viskaut kā.
Jā, nu, tiešām ļoti daudz dažādu faktoru, bet ja mēs apstājāmies pie šīs psiholoģiskās drošības, tad ko tas varētu savukārt nozīmēt? Jo tas tiešām ir ļoti nozīmīgs aspekts. Kā mēs to vispār varētu saprast un kā mēs varētu to paskaidrot?
Nu, atkal psiholoģiskajai drošībai ir, nu, tā kā tiek izdalīti vairāki līmeņi, ko tas nozīmē, bet katrā ziņā tas ir, pirmā lieta ir, nu, tāda psiholoģiskā drošība, kas ietver to, nu, tāda pavisam primitīva, to, ka tev neviens neuzbruks, ka tev neviens, nu, tā kā neaizskars emocionāli. Un šādā veidā, bet psiholoģiskā drošība nozīmē arī tiesības kļūdīties, nu, tā kā nebaidīties eksperimentēt, teikt to, ko es domāju, kā es izjūtu pasauli, kā es to redzu. Psiholoģiskā drošība patiesībā nozīmē arī drošību radīt, tā kā piedalīties procesos un radīt kaut ko kopīgi. Nu tā, tur ir daudz tādu elementu.
Jā, arī klausītājus aicinām iesaistīties un varbūt pastāstiet mums par to, kā jūs paši jūtaties darba vidē, vai jūs jūtaties atbalstīti, pamanīti, vai arī jums varbūt ir tāds spiediena izjūta, ka tad, kad jūs pieslēdzaties kādai varbūt tiešsaistes sapulcei vai arī dodaties uz kādu telpu, kur ir jārunā par darba lietām, jūs burtiski nomaināt savu sejas izteiksmi, dodoties iekšā pa durvīm, un tad jūs esat šis gaidītais, smaidīgais cilvēks, bet tikko kā jūs izejat ārā, varbūt jums ir pilnīgi cita noskaņa un jums gribas kādam pastāstīt par to, kā jūs jūtaties. Par to, kā ir, mēģiniet dalīties un apkopot arī savas idejas un domas un, protams, arī jautājumus. Un atgādināšu par iespējām. Izmantojiet WhatsApp 25660440, 25660440, un noteikti arī varat uzrakstīt. Mēs gaidīsim jūsu domas, un to var izdarīt ļoti vienkārši. Ieejot mājaslapā Latvijas Radio 1, atradīsiet arī raidījumu un zem nosaukuma, un pašu raidījumu varēsiet atrast arī ziņojumu logu, tā droši rakstiet arī mums savas domas. Bet ja mēs tieši par to mazliet mēģinām vairāk parunāt arī, kas varētu būt viens no psiholoģiskās drošības elementiem, piemēram, tā pamanīšana. Nu, tā ir, ka mēs gribētu, lai ir mums tie smaidīgie kolēģi un gribētu varbūt tādu būt paši, bet dzīve ir tāda, kāda tā ir, un reizēm notiek arī kāda nelaime, kādas grūtas lietas ir jāpārvar dzīvē. Tad kā pamanīt, ka otram varētu būt grūti?
Nu, redziet, mēs visi esam ļoti dažādi, un ir cilvēki, kuri stāsta par to un lūdz palīdzību, ja viņiem ir kāda problēma vai grūti vai tiešām vajadzīga palīdzība, bet ir arī tādi, kas klusē un nerunā par to. Protams, ka, ja mēs runājam par darba vidi, kā jau Agnes teica, tas labais draudziņš vai uzticības persona varētu būt tas, kas dod varbūt to signālu tālāk cilvēkiem, kas spēj palīdzēt. Nu, es domāju, tādā ziņā, ja ir vajadzīga kāda materiālā palīdzība vai tīri emocionāls atbalsts, ja? Mana pieredze rāda, ka personāla vadītāji bieži vien ir tie, kuri, pie kuriem vēršas un kuriem lūdz palīdzību, ja ir vajadzīgi, piemēram, ir saslimis tūs radinieks un ir vajadzīgs kāds materiālais pabalsts, un tad šie jautājumi tiek risināti. Vai atkal, nu, mēs ļoti labi zinām, ja mums mājās ir kādam slikti, tad tā, tas darba spējas mēs nevaram pārslēgties un domāt uzreiz tikai par darbu un atstāt visu mājās. Ja. Mēs, protams, kā domājam par, nu, ja sievietē, piemēram, saslimis bērns, viņa nedomās tikai par darbu, viņai, protams, arī šīs problēmas par bērnu būs pirmajā vietā. Ja. Tāpēc atrast to cilvēku, kas varbūt spēja palīdzēt, vai arī darba devējam dot to iespēju pabūt mājās, nu, teiksim tā, sakārtot savas domas, ja, būt tādam atbalstošam un pretim nākošam.
Jā, bet par palīdzības lūkšanu tieši, kā tas ir, jo ļoti daudz cilvēku saka, ka viņiem nav viegli par to runāt, par to, kas viņus tajā brīdī nomāca, varbūt viņi arī negrib atklāt tieši šo iemeslu, bet viņi gribētu varbūt paziņot par to, ka viņiem tajā brīdī trūkst spēka strādāt. Bet kā tad lūgt palīdzību, kā spērt pirmo soli?
Tas nav tik, protams, vienkārši atbildams jautājums, jo tas ir arī mazliet atkarīgs no situācijas, bet tas, piemēram, uz ko šobrīd iet nu, tādi pietiekami lieli daudz uzņēmumi ir, ka pasaulē ir tāda jauna tendence, kas saucās mental health aiders, tātad cilvēki, kuri darba vietā tiek apmācīti, un tie ir kolēģi, no kolēģu vidus cilvēki, kuri ir tieši apmācīti uzklausīt, un viņi nav ne psihologi, ne kaut kādā veidā, ne kaut kāda veida speciālisti, bet viņiem tiek trenēts prasmes, kā būt par atbalstu un kā būt blakus kaut kādā grūtākā situācijā. Un, protams, viņi arī var mēģināt ieteikt kaut kur virzīties tālāk, ja viņiem šķiet, ka varbūt ir nepieciešama kaut kāda plašāka palīdzība. Bet kopumā jau, ja mēs vispār esam kaut drusciņi noskaņot pamanīt otru cilvēku, tad kopumā jau mēs tomēr redzam, kad kādam kaut kas nav kārtībā. Ja tas cilvēks to ļoti slēpj, tad iespējams, ka viņš arī negrib, lai zina, ka viņam ir kaut kādas grūtības, bet savukārt, ja tas cilvēks pavisam to nemēģina noslēpt, tad jau to var redzēt un drīkst arī piedāvāt un pavaicāt, vai tevi nevajag kaut ko atbalstīt.
Jā, ir arī tā, ka ir jau cilvēks ticis neviļus pie diagnozes, un jautājums ir šāds, ko darīt, ja ir apstiprināt diagnozi izdegšanas sindromas, un darbs ir medicīnā. Tā teikt, visu cieņu, tas tiešām ir, tā laikam ir viena no grūtākajām profesijām, jebkura joma. Ar nenormālām mokām ceļos un ej uz darbu, 59 gadi profesija vairs nenomainīs, sajūtas briesmīgas, un vai šīs sajūtas var pāriet, un vēl ir arī ārodas saslimšana. Tā tad ir vēl tādas veselības problēmas, kas ir saistīts tieši ar konkrēto darbu. Un 59 gadu vecumā patiesi, ņemot vērā arī to birokrātisko sistēmu, kāda ir, ja, un kopumā arī to sociālo uzbūvi, kāda ir sabiedrībai. Tas tiešām ir tāds riskants mirklis, un cilvēkam jau ir izdegšanas sindroms, tā tad ir diagnoze, tas ir apstiprināts. Ko darīt šādā situācijā?
Ef, tu gribēji sākt?
Ja ir apstiprināta diagnoze, tad droši vien, kad ir kā jau Agnes ir minējis vairāk ar dažādās publiskos pasākumos, ja, ka tas ir līdz pusgadam, vai ne? Kā minimums.
Tas ir atkarīgs no tā, cik tā izdegšana ir dziļa, un izdegšanai, vismaz izdegšanai var izdalīt vairāk smaguma pakāpes. Un pēc tā apraksta, kas šeit ir izklausās, ka tā pakāpe jau ir diezgan dziļa, un, protams, ka pozitīvā lieta ar izdegšanu ir tāda, ka no viņas var atkopties, bet negatīvā lieta ir tāda, ka lai atkoptos, ir vajadzīgs miers, laiks un atbilstoši apstākļi. Un diemžēl tā problēma ir tāda, ka cilvēkam, kuram ir nepieciešami ienākumi, labi, protams, var paņemt slimības lapus kaut kādu brīdī, bet arī tas ir ierobežots. Un tā kā izdegšana pati par sevi, vismaz pēc definīcijas grāmatā, ir neveiksmīgi pārvaldīts profesionālais stress. Man gribas to vārdu profesionālais svītrot, jo īstenībā stress var nākt no jebkurienes, ja, tad, tad, protams, ka, piemēram, tāda nestrādāšana vai finansiālā apdraudētība arī dzen papildinās un radīs stresu. Un, piemēram, šī doma, nu, ka ir 59 gadi un ka, nu, kuras likšos, ja es pazaudēšu darbu, tā arī noteikti to stresu tikai pieaudzē, kas ir pretējs tam, kas ir vajadzīgs, nu, lai no izdikšanas atbrīvotos. Tā ir atpūta un atslābums. Atbrīvoties var, atlapt var, tikai ir vajadzīgi apstākļi, nu, nu, droši vien, ka ir jāiet. Nu, ja tā ir oficiāla diagnoze, tad droši vien ir jāņem slimības lapa un ir, nu, ir jācenšās atpūsties labākajā veidā, kāds iespējams. Un tad, kad drusciņi tā domāšana ir atbrīvojusies un kad drusciņi ir iespēja bijusi atkopties, nu, tad varbūt var mēģināt arī kaut kādu risinājumu meklēt. Varbūt, ka var to, nu, tās pašas iestādes ietvaros, varbūt kaut kā var parotēt to pozīciju drusciņi savādāku vai, nu, vai kaut kādas pienākumas drusciņi savādākus, kas mazāk izdedzina vai nodaļu citu. Es, protams, saprotu, ka es runāju ļoti teorētiski un ka cilvēks šo visu klausoties, iespējams, pie rādio aparāta saka, ka, nu, ja es to būtu varējis izdarīt, es jau sen to būtu izdarījis, ja? Un tā var būt, ka tādas iespējas nav, bet, nu, parasti kaut ko mazliet var darīt, nu, un tur jau, nu, pat nedaudz, nu, mēģināt palīdzēt sev visos iespējamos veidos.
Jā, nu, jāatzīst arī, ka ir tāds vesels profesijas saraksts, kur izdikšana ir, nu, tāda lielāka varbūtība, ja tie riski tiešām ir lielāki, un tā noteikti būs medicīna, tās būs kritiskās profesijas, tas būs arī darbs ar cilvēkiem, jā, tādas aktīvas attiecības, un arī noteikti viens no tiem faktoriem, kas arī tiek minēts, ir maiņu darbs, nu, mediķi noteikti, jā, viņi strādā dežu režīmā reizēm, un tiešām tas ir ļoti, ļoti grūti, arī šis dzīves ritms ir ļoti izmainīts, un arī reizēm pat attiecībām tas traucē, jā, jo ir, nu, tāds izteiciens, man liekas, par naktsargu un veļas mazgātāju, ka reizēm cilvēkiem darba režīmi tik ļoti atšķiras, ka viņiem ir pat grūtības uzturēt šīs attiecības. Jā, tas ieteikums ir, nu, tiešām noteikti ļoti vērtīgs, un arī man liekas, šī piezīme varētu būt palīdzoša tiem cilvēkiem, kur saka, bet es jau esmu centies izdarīt ļoti daudz, un vienalga, man ir ārkārtīgi grūti, tad varbūt arī to diagnozi pašiem ir jāuztver, nu, jā, man ir tā diagnoze, es esmu, nu, pelnījis līdzjūtīgi un labi attieksmi arī pats no sevis. Bet atgriežoties pie tā, ko jūs teicāt par emocionālo nedrošību, arī viens no komentāriem ir tāds, ka regulāri darba vidē saskaros ar emocionālo nedrošību, nedrīkst un nekā kļūdīties, jo neviens to nepiedod un uzreiz reaģē ar uzbrukumu. Ja tā tad acīm redzot ir ļoti asa reakcija. Kā šādā situācijā sevi pasargāt un kā vispār rīkoties?
Nu, šī situācija, protams, ir ļoti nelabvēlīga, jo, ja cilvēks ir pastāvīgā stresā, kļūdamies mēs visi, un tas ir pilnīgi normāli. Un uzbrukt cilvēkam, ja viņš kaut ko ir izdarījis, varbūt ne tā, ja, ir pilnīgi, nu, nepiedodami. Nu, ko darīt? Ko darīt, ja tā darba vide tāda ir? Pirmkārt jau mēģināt kaut kā sevi pasargāt tādā veidā, ka teikt, nu, ar mani lūdzu tādā tonī nerunājiet, vai nu, censties pateikt, ka šī kļūda varbūt nav tik būtiska, vai es to kļūdu izlabošu. Mēģināt tomēr sākt tādu pieaugušu cilvēku sarunu, nevis reaģēt arī agresīvi pret agresīvi, protams, nederēs, jā. Nu, ja galīgi nevar neko mainīt, nu, tad visticamāk, kad ir jāiet kaut kur citur, jāiet, jāmaina darbs. Nu, tas arī ir teorētiski, ja cilvēks dzīvo kādā ārpus Rīgas lauku reģionā, kur darba iespējas ir ierobežotas, tad nav jau arī tik viegli šo darbu nomainīt, jā. Bet ilgstoši uzturoties tādā darba vidē, kur nav ne cieņa, ne uzticēšanās un ir tādas neveselīgas attiecības, nu, novedīs pie tā, ka būs šīs saslimšanas, ja, un izdegšana, stress un pat varbūt arī kaut kas vēl nopietnāks.
Jā, Agnes Mēra galvu, ko vēl varētu ieteikt, jo tāda uzbrukšana par kļūdu un arī tāda reizēm tāda sodīšana, par ko cilvēks stāsta, ka viņi jūtas tiešām sodīti, viņi jūtas ļoti tādi ierobežot un arī reizēm parādās tādās neveselīgās darba vidēs, ja tāda atriebības tendence, ka tiešām, nu, tu kļūdījies, un tagad mēs arī pat tevi uzlūkojam citādi. Ko darīt?
Tas ir, kaut kur to ir tik skumji dzirdēt, jo, nu, tas nozīmē, nu, tas, man liekas, atgādina tādu aizgājušo laiku menedžmenta stilu, kad cilvēks, es nezinu, ja mēs viens pret otru sākam izturēties kā pret instrumentiem, kā pret lietām, kuras var lietot, un līdz ar to, kuras var, nu, es nezinu, gan nu, mest, gan laust, gan plēst, nu, labs meistars tā pret saviem instrumentiem nekad neizturēsies, bet ja mēs tā kā sākam pazaudēt tādu attiecību, cilvēcību, nu, tad es nezinu, uz ko mēs īsti daudz varam cerēt, bet, nu, katrā ziņā ne jau velti pasaulē. Jā, mēs tagad daudz par to runājam, un varbūt kaut kur tas jēdziens pat ir kļuvis kaitinošs, bet, nu, nevelti mēs runājam par toksiskām vidēm, un skaidrs, nu, ka vieta, kura ir, nu, ja tu visu laiku ieeja saindētā gaisā, nu, skaidrs, ka agrāk vai vēlāk sāksies kaut kādas saslimšanas, jā, nu, tad droši vien, ka ir, nu, ja tas ir un cilvēki, nu, cilvēki mēdz uzēsties, un cilvēki var būt ļauni, es ļoti gribu ticēt cilvēkos labajiem, bet, diemžēl, nu, cilvēki var būt arī diezgan ļauni, diezgan neiecietīgi, un, diemžēl, kaut kur šodien mūsdienās novēroju tādu tendenci, ka mēs sākam kļūt arvien ciniskāki viens pret otru, nu, tā kā mums otra cilvēki jūtas sāk nozīmēt maz, un tad tas arī rada zināmas sekas. Nu, droši vien, ka tur, kur, nu, jācitē Rainis, ja, kad Rainim bija tā doma, kad tīrā traukā tiek ieliets netīrs ūdens, tad ir trauks top netīrs, nu, respektīvi, nu, mēs nevarēsim izvairīties no tiem vidas apstākļiem, kāda viņi ir, un ja viņi ir nelabvēlīgi, nu, stādi puķi podiņā un leci gribi, bet ja saulītes nav, viņi neaugs, nu, tad jāmeklē saulēnāka vieta.
Par to saulēnās vietas meklēšanu arī šeit, jā. Man liekas, ir arī viens tāds ļoti grūts brīdis lielai daļai cilvēku tieši tad, kad viņi mēģina nomainīt darba vidi, saprotot, ka iepriekšējā darba vidē varbūt tiešām viņi arī jūtas emocionāli nedroši, viņi izjūta arī spiedienu attiecībā uz sevi, un tiešām ir ļoti grūti tur strādāt un arī pieredzēt pašam sevi, attīstīties profesionāli un darīt citas lietas savā dzīvē. Un tad viņi mēģina mainīt vietu, ja, kur viņi darbojas, un viņi iet, piemēram, uz darba intervijām. Un dažos gadījumos ir tā, ka viņi saka, ka jau šis brīdis ir bijis tāds, ka viņi ir jutušies ārkārtīgi slikti. Darba intervija ir bijusi tāda ļoti agresīva, uzbrūkoša, un viņi ir jutušies ļoti, ļoti nelāgi. Kā šādas situācijas pārvarēt, jo reizēm arī tā rotācija ir saistīta ar to, ka cilvēkam ir kaut kur jāiet, un tā ir tā pati darba vide citreiz, ja, viņš arī tur vēlas varbūt tiešām kaut ko mainīt, un viņš saskars ar šādu veidu izaicinājumu.
Darba intervijās parasti vismaz vajadzētu radīt cieņpilnu, draudzīgu un tādu pozitīvu atmosfēru, jo mēs šo kandidātu gribam iepazīt, mēs gribam no viņa vairāk dabūt informāciju, un ja cilvēks ir stresā, un ja viņš tiek iebaidīts un pret viņu ir agresija, viņš noteikti neatvērsies ne profesionāli, ne tīri kā cilvēks, jā, jo mēs jau intervijā skatāmies ne tikai profesionālās lietas, mēs skatāmies arī to personību, ja, ko tad mēs pie sevis gribam aicināt strādāt. Ja. Un ja tā vide ir jau agresīva, tad visticamāk tur arī šajā uzņēmumā nav šī veselīgā atmosfēra, nav šī emocionāli drošā atmosfēra, un droši vien, kad vajadzētu no tādas vietas izvairīties.
Jā.
Man šogad man tā kā ļoti gribās teikt, ka darba intervija ir tāds brīnišķīgs miniatūras spoguls tam, kas notiks uzņēmumā. Un gan es dzīvē daudz ļoti darba vietas neesmu mainījusi, bet es katru reizi esmu pārliecinājusies, ka tas, kas notika darba intervijā, bija brīnišķīgs atspoguļojums tam, kas pēc tam izrādījās notika uzņēmumā. Un, nu, kā es smējos un piedodiet par tādu cienisku jociņu no manas puses, bet darba intervija ir vienīgā vieta, kurā tevī kāds klausās. Pēc tam, ka tev pieņem darbā, vairs neviens neklausās tevī. Ja jau darba intervijā darba devējs runā vairāk nekā tu, tas ir rādītājs, ka tieši tāpat būs arī vēlāk, ja tevi sāk pamācīt jau darba intervijā un jau sāk, teiksim, kaut kādu tur prast piemērs un kritizē iepriekšējo uzņēmumu. Tu var būt 100% drošs, ka šādu patu veidu kritika būs arī vēlāk par kaut kādiem citiem tematiem. Nu, tā sajūta, kas ir, protams, ka var gadīties, nu, kā nu, ka, teiksim, intervija ar personāla vadītāju un pēc tam tu strādā kaut kādā citā kolektīvā un ka tur ir kaut kādas atšķirības. Bet kopumā ņemot darba interviju ir brīnišķīgs spogulis un tāds mini modelis tam, kas notiks darba vidē vēlāk. Un ja tā darba, nu, jo nu, no tāda darba devēja viedokļa raugoties, jā, personāla vadībā vai personāla atlasē ir jāsēž vienam no uzņēmuma gudrākajiem cilvēkiem. Tas ir uzņēmuma, nu, vārdsargs, tas ir uzņēmuma sargsuns, kas neļauj tur ieplūst tam, kam tur nevajag ieplūst, kas atlasa foršākos cilvēkus, lai tā darba vid būtu, un ja jau tajā procesā nav patīkami, nu, tad ko var cerēt uz to, kas tur aiztām durvīm būs?
Tā tad jāatver acis un nav svaļā, jā, jā. Jāmēģina arī jā. Saprast, kā tas viss ir. Varbūt te var arī palīdzēt tā sasmēr tā iekšējā sajūta, ja, ko cilvēki mēdz dažādi apzīmēt, vai intuīcija, vai arī tāda pēcsajūta, un citreiz viņi iziet ārā no intervešanas telpas.
Nu, tā jau tā pati analīze vien ir, tikai neapzinātā līmenī. Ja, nu, tu tā kā nu, tu savelc kopā kaut kādas faktus vai mikrofaktiņus, un tu saproti. Ok, šita kaut kā, nu, tā kā pret spalbi šķita.
Samā ziņā vajag tajā sajūtē ticēt, ja, ka tā kā, nu, iekšpusē tur kāds kaut ko saka.
Var jau pieņemt to darbu piedāvājumu, pēc tam pārliecināties, ka vajadzēja ticēt.
Jā, un vēl arī tāds aicinājums varētu būt no mūsu puses pārbaudas laiks, ja mēģiniet uztvert to drusiņu citādāk, jo parasti cilvēki šķiet rēģē uz to, ka pārbaudas laiks viņi tiek pārbaudīti. Savā ziņā, protams, nu, kāds mēģina pārliecināties par, varbūt, spēju un prasmi atbilstību, bet tas ir arī pārbaudas laiks darba ņēmējam. Mums arī ir tiesības pārbaudīt.
Tieši tā, arī darbiniekam ir iespēja pārbaudas laikā uzteikt darbu, un es saku tad arī tā kā profesionālo jociņu, jā, ka uzņēmums nav izturējis pārbaudas laiku.
Jā, arī jā. Tā var būt uzņēmumi var neizturēt pārbaudas laiku, varbūt arī šis fokus var nedaudz stiprināt un uzmundrināt. Jā, mums vēl daudzas lietas runājams, to arī darīsim, bet šis ir mirklis, kad varam nedaudz atpūsties.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par to, kā pamanīt vienam otru, kā veidot tādu kopības izjūtu, tieši runājot par emocijām, arī par to, kā mēs varam savienot gan privāto dzīvi, gan arī kā reizēm mūsu izjūtas atspoguļojas darbā un darba vidē, un kā pamanīt to, ka otram cilvēkam neklājas tik viegli. Tiešām tāds būtisks jautājums, un tas vairāk tiešām ir par šo te psiholoģisko, tad psihoemocionālo atmosfēru darba vidē, gan kam pievērst uzmanību, kā jautāt otram cilvēkam, kā viņš jūtas, un arī kā palīdzēt, tad, ja mēs redzam, ka kādam dar pāri, un te nu ir tiešām arī tāds komentārs, kas ir ļoti iederīgs tieši par šo runājot, un komentārs ir šāds: strādājot skolā, izjutu drausmīgu mobingu no direktors. Bija pilnīgi izdakšana, jo strādāja ar lielu apzinīgumu. Un tiešām tas bija, nu, klausītāji atzīmē, tiešām drausmīgi, un latviešu valodā mēs saprotam, ko nozīmē šis vārds. Tas tiešām ir ar spēcīgu jaudu, ja, un tur ir daudz iekšā ielikts. Un tiešām, acīm redzot, situācija ir bijis ļoti, ļoti nopietna, un arī klausītāji raksta: ārstējos un no skolas aizgāju. Ja, un nu, šeit tiešām tad tas ir viens tas cilvēks, tas būtu tas viena cilvēka uzbrukšana, ja tas bosiņas un arī mobiņas, ja mobiņas ir, tad droši vien tur piepulcējās vēl kādi klāti, ja, un kopumā bija ļoti, ļoti nelāga izjūta, bet tā tad vairāk tas ir izjūtams no šī viena cilvēka, tā tad, nu, skolas direktorija ir bijusi tā, kas ir izdarījis ļoti, ļoti, ļoti liels spiedienu, un cilvēks no darba ir aizgājis. Kā jūs varētu, nu, saskatīt to palīdzības iespēju no citu cilvēku puses? Kā tas nākas, ka pret vienu cilvēku vēršas, un viņš ir spiests no darba aiziet?
Jā, nu, mobings mūsu vidē šobrīd ir, darba vidē, un arī skolā, jā, tu minēji gadījumu, kur ir pedagogu vidū, bet ir arī skolnieku vidū, tā kā šī problēma droši vien, kad mums nāks līdz vēl diezgan ilgas darba vidi, jo tie skolnieki, kas šobrīd mācās, un ja viņi to dara, tad pēc kādiem gadiem viņi būs mūsu darba vidē, viņi turpinās to darīt. Ja? Tā ir tiešām problēma, un ar emocionālu tādu drošu darba vidi to noteikti nevar savienot. Ko darīt tādā situācijā? Protams, jā, par mobingu runāju, tur ir vai nu viens cilvēks pret vienu, vai grupa pret vienu cilvēku, un tas ir tiešām smagi, grūti, un svarīgi ir laikus pamanīt, iesaistīties arī personāla vadītājiem. Es esmu pati arī ar šādām situācijām saskārusies tādā ziņā, ka es esmu pamanījusi šos mobingotājus, ja, un es esmu ar viņiem runājusi, ka pie mums tā nedara, pie mums tā nav pieņemts mūsu uzņēmumā. Ja jūs to turpināsiet, nu, tad mums nāksies šķirties. Parasti ir tā, ka, nu, ko es esmu novērojis, jā, es droši vien no psiholoģijas viedokļa varēšu pakomentēt, bet šie cilvēki nemainās. Viņi uz kādu brīdiņu pieklust un turpina atkal. Mana pieredze rāda, ka, nu, tiešām, ja jūs gribat saglabāt veselīgu darba vidi, no mobingotājiem ir jāatbrīvojās, viņi ir jāatbrīvo no darba, un ar viņiem ir jārunā diezgan tādā stingrā un konkrētā valodā.
Tas varētu nebūt tik vienkārši, un tas cilvēks, kurš savukārt nu, izjūt mobingu, pret kuru tātad tas ir vērsts, viņam varētu būt arī ļoti liels grūtības pretoties, jo man liekas, ka viens no tiem būtiskākajiem aspektiem šeit ir minēts, ja tādas iezīmes, piemēram, ļoti liels apzinīgums, ja, tas, ko arī klausītāji raksta, ka viņi strādā ļoti apzinīgi un viņi piedzīvo izdegšanu. Ja, kā vispār, nu, arī...
Nu, kā, nu, darba devējam, nu, atkal, nu, piedodiet, šorīt no manas tādas ciniskas piezīmes nāk ārā, bet, darba devējam jau nav labāk darbinieka kā perfekcionists, kurš ar augstām iekšējām prasībām, kurš nemitīgi jūtas vainīgs par visu, un jo šādu darbinieku nav jādzen, viņš pats sevi pātago un pats vienmēr un sēž garas stundas un dara ekstrā, Un ja gadījuma dēļ vēl viņam drusku uzspiež, ja, nu, tad viņa tas aizsardzības mehānisms ir, ka man ir jāpacenšās vairāk. Un, protams, ka tas šāds nu, psiholoģiskais mehānisms noved pie tā, ka tas cilvēks izdakās ērkociņš ātrāk vai vēlāk. Nu, un, ja tur, protams, ir nelabvēlīgi apstākļi, tad viņš izdaga ātrāk nekā vēlāk. Un atlapšanas process, kā jau mēs iepriekš runājām, no šāda veida situācijām ir daudz garāks nekā tas radīšanas process. Bet līdzīgi kā Eva teica, nu, tāda pretošanās nu, augstāk stāvošai varai, nu, kur ir objektīvs tādas varas pozīcijas, īstenībā nav vienkārši, man arī šobrīd ir klienta praksē, kura ļoti cīnījās nu, pret tādu līdzīgu situāciju un strādāja gan ar sevi, gan meklēja atbalstu. Un tāpat tas viss kaut kur ir vienos vārtos, jo sistēma ir izveidota tā, nu, ka šis te nu, vadītājs, nu, sistēma neredz to, ka viņš tā uzvedās, sistēmai arī nav izdevīgi to īsti redzēt, nu, sistēmai vienkāršāk ir nomainīt darbinieku nekā vadītāju. Un,
Jā, toties nu, klausītājiem, viņi vismaz viens otru došai mēģina uzmundrināt, man ļoti arī liekas iedrīgs un nozīmīgs viens komentārs, ko klausītājs ir atsūtījis, varbūt skanēs naivi, bet darba ņēmējiem vajadzētu balsot ar savām kājām, tad notiktu tāda dabiskā atlase un nejaukie nekrietnie darba devēji vienkārši bankrotētu, jo viņi nevarētu atrast darbinieks. Tas būtu tiešām lielisks risinājums, ja būtu tāds iespējas.
Problēma jau ir tāda, nu, lai mēs, jā, tā būtu ideālā situācija. Bet tikai ir jau tā otra puse, ka tu jau ļoti bieži esi atkarīgs no tiem ienākumiem, ja? Ka tev ir hipotekārais kredīts, ka tev ir bērni, kuriem ir vajadzības, ka tev ir, nu, ka tā aiziešana, nu, ir īpaši, ja tu esi vēl ģimenē vienīgais apgādnieks, ja? Nu, tad tā aiziešana kļūst pavisam komplicēta. Protams, ir cilvēki, kuri var iet projām, kuri neuzdrošinās. No otras puses, tas, ko es šobrīd redzu, nu, tādā, nu, ko es praksē redzu, strādājot ar klientiem, Ir klienti, kuri strādā tās nelabvēlīgās darba vidēs, kuri ļoti apzinās tās nelabvēlīgās darba vidēs, kuri ir ļoti gatavi iet projām. Un nu, jau lielākā daļa no viņiem meklē gadu darbu un nevar atrast līdzvērtīgu nu, tā kā atalgojuma ziņā un tādā izaicinājuma ziņā līdzvērtīgu vietu šobrīd darba meklēšana. Nu, vismaz izskatās, tirgu nav tik vienkārši process. Nemaz nerunājot par to, ko Eva pieminēja, par reģioniem un kur vispār tās darba iespējas ir. Jā, palikt bez iztikas līdzekļiem, nu labi, protams, mums eksistē kaut kādi bezdarbnieku pabalsti, bet, nu, mēs skaidri, bet šobrīd izskatās, ka tie procesi, nu ja vien tu nestrādā kaut kādā tādā ļoti specifiskā un augsti pieprasītā, un pat tie cilvēki, kam ir šīs te augsti pieprasītās specialitātes, šobrīd ir diezgan grūti to darbu nomainīt.
Jā, bet tur, kur ir šī iespēja, tur noteikti vajadzētu to izmantot. Un ja cilvēkam ir iespēja izvēlēties, vai palikt toksiskā darba vidē, vai varbūt saņemt nu, burtiski par dažiem eiro mazāku atalgojumu, bet liekas, ka tur darba vide ir labāka, tad tiešām jāpiekrīt klausītājiem, nu, tad ir jānobalso ar kājām un jādodas prom. Un varbūt tomēr tas darba devējs
ja tāda iespēja ir, tad bez šaubām, ja nu tā kā nebaro to organismu, nu tā kā...
Man vēl tāda piebilda varbūt, runājot tīri par darbinieku, kurš strādā šajā toksiskā vidē, meklē darbu, nevar atrast, jo ja viņš izdegs un būs galīgi, nu teiksim, bez emocionālā spēka, to darbu atrast būs vēl grūtāk, vai ne? Jo ja mēs esam, nu mūsos nav šī enerģija un šis spēks, ja, nu mums arī grūti ir atrast darbu, un otra lieta, ja mēs runājam par šo vidi, ka darba devējiem ir izdevīgi turēt tādus darbiniekus pastāvīgā stresā un izdzīt, ja? Nu tā ir tāda īstermiņa domāšana, un manuprāt, tas ir diezgan vājš vadības stils, ja? Diezgan vāja vadītāja, kuri tādā veidā grib sasniegt rezultātu. Ja? Jo šobrīd, itsevišķi, ja mēs runājam par jauno paudzi, kas ienāk darba tirgu, tie ir 20 gadnieki, nu viņi šādas lietas vienkārši nepieļauj, viņi iet meklē kaut ko citu, viņi ir mazliet fleksiblāki un teiksim tādi, nu, vairāk ir gatavi kaut ko mainīt, ja? Un līdz ar to viņi šādām ciešanām sevi nepakļauj, ja? Vismaz man pieredze tā rāda.
Tas ir labi, tā ir cerība, ja, tad varētu cerēt uz to, ka jaunā paudze, kaut arī daudzi no šiem cilvēkiem paši ir piedzīvojuši tiešām tādu arī topušu mobingu, ja, vai arī viņi ir auguši tajā laikā, kad nu, ar to ir bijis jācīnās, tomēr izskatās, ka ir arī tādas labas iezīmes un tiešām cerēsim, ka tas mainīs lietu kārtību, bet vēl arī tāds komentārs tieši par darba intervijām runājot, ka darba intervijas bieži ir ļoti pazemojošas un pēc šādām intervijām kādu laiku negribas meklēt darbu. Un te varbūt var palīdzēt tas tā fokus maiņa, ka mēs skatāmies uz to, ka testējam to darba devēju, ja? Nu, vismaz uz kādu mirkli noteikti tas varētu palīdzēt. Nu, vēl arī tāds jautājums ir, ko darīt, un arī šis ir par darba interviju, ko darīt ar satraukumu darba intervijā. Varbūt Agnesa ir kāds ieteikums, kā palīdzēt pārvarēt to satraukumu? Un...
Neko, pieņem to, kā cilvēcības sastāvdaļa. Un ja to, nu, ja kurš, nu, es arī esmu strādājis par personāla vadītāju un... Un skaidrs satraukumi jau mums rada tikai tas, kas mums ir svarīgs. Un tas īstenībā ir viens no tādiem, man liekas, arī tādiem brīnišķīgiem lakmus papīrīšiem, ka, nu, ja tu uz darba interviju esi satraucies, un ja tie cilvēki pretī ir iejūtīgi un empātiski, atcerieties, darba intervijā visu var redzēt par to, kas notiks uzņēmumā. Ja būs situācijas, kurās mēs būsim satraukušies, un ja pretī ir cilvēks, kurš to ir gatavs pieņemt un atbalstīt un teikt, nu, un runāt, nu, tā kā palīdzēt tam otram nomierināties un palīdzēt viņam atvērties un parādīt sevi labāko, ja, nu, ja kāds ir tik noskaņots, ka viņam ir prasības, nu, ka tev ir jābūt nevainojumam, nu, tad brīnišķīgi, jūs to labi, ka jūs to uzzinājāt darba intervijā nevis, tad, kad jūs jau esat sākuši strādāt un zaudējuši citas iespējas. Kā neko nedarīt. Protams, no eksistē visādi stresa pārvaldīšanas paņēmieni, bet pieņemt to kā savu cilvēcīgu iezīmi par to, ka man ir svarīga šī intervija un es esmu drusku satraukusies. Un, nu, tā kā, nu, protams, no īsa atbilde ir nesaistiet to, kas notiek darba intervijā ar savu pašvērtējumu. Tas nav atspoguļojums tam, kāds jūs esat cilvēks. Tas ir kaut kas par situāciju, par veiksmīgāk, neveiksmīgāk uzdotiem jautājumiem, kaut kas par kontekstu, tas nenozīmē, ka ja jūs paņem vai nepaņem tajā darbā, ka tas kaut kādā veidā ir atspoguļojums tam, cik jūs vērtīgs esat. Nē.
Mhm. Nē. Jā.
Nē.
Mums tiešām jāatzīst, arī ir paši jaukākie, paši inteliģentākie un paši viens otru spēcinošākie klausītāji, varbūt tā mēs varam teikt. Un te tāds komentārs priekšnieks mēs nepāraudzināsim un inteliģentāks nepadarīsim, varam mainīt vienīgi sevi. Manuprāt, darbiniekam ir diezgan daudz jāiegūda sevi stiprināšanā, jāmācās un jāapgūst papildus profesijas, lai kādu dienu varētu aiziet uz citu vietu, jomu, radīt darba vietu un darba vidi arī sev pats. Un esmu piedzīvojis necieņu gan darbā, gan arī iztekšanu. Citas profesijas apgūva palīdzēja iegūt jaunu elpu uz kādu laiku vecajā vietā, bet, kad aizgāja prom, vairs nebija bezizējā, man bija ko iesākt. Arī šis ir risinājums. Tiešām ļoti labs ieteikums. Un Arī par klausītāju pieredzi, ko viņi saka. Nu, viņi saka reizēm, ka tur ir darba vidē arī tur pilns ar kaut kādiem tādiem ienaidniekiem un spiegiem. Ja? Un noteikti arī nu, vajag mēģināt saprast, varbūt vairāk kāds, kurš cilvēks ir, un mēģināt novērot to, kā pret mums izturs, un vai tas, ko mēs esam kādam uzticējuši, vai tas pēkšņi kaut kur neuzpeld, droši vien tāds secinājums ir jāizdara. Bet vēl tāds ieteikums arī, tiklīdz pasaka aci pret aci tam tā saucamajam toksikotājam, ja, jeb šim cilvēkam, kas rado indīgo vidi, viņam pasaka, nedari tā, tas nekur nedara, nu, reizēm tas dod rezultātu, ja viens no klausītājiem iesaka šādu, te paņēma viens skaidru un gaiši pateikt, ka nu, nedari tā ar mani, ja, šis nedarbosies. Un vēl tādi jautājumi arī par nu, tādu izsakošanu darbā, gan ar GPS, gan datora ekrāna izsakošanu, ko darbinieki dara. Starp citu tiešām ir daudz tādas sistēmas izveidotas, kas it kā ir domātas, nu tā teikt, darba nodrošināšanai, ja, darba funkciju pildīšanai, un tomēr darbinieki jūtas izsakoti un izspiegoti, un ka viņiem visu laiku sako līdzi bez maz vai pa minūtēm. Kā jūs varētu šo te novērtēt un kā jūs ieteiktu rīkoties?
Jā, par to šobrīd daudz runā saistībā ar darba laiku uzskaiti elektroniski visām šīm sistēmām. Jā. Redziet, nu, manuprāt, jā, to nevajadzētu saukt par izspiegošanu. Ja darba devējs skatās, ko darbinieki dara un kā viņi izmanto savu darba laiku, tā ir pilnīgi normāla lieta, un to jau visā pasaulē saskarās pietiekoši sen un izmanto daudz. Ja. Protams, ka mēs katrs darba laikā varam iet paskatīties jaunākās ziņas, piezvanīt ārstam, piezvanīt varbūt pa kādām citiem saviem privātiem jautājumiem. Tas ir pilnīgi normāli, ja. Bet ja mēs runājam arī par šo darba laiku, ko mēs izmantojam. Darba devējiem ir tiesības zināt, cik efektīvi mēs to izmantojam. Ja? Un tā, man liekas, ir pilnīgi normāla lieta. Ja, protams, darba devējs sāk noklausīties telefonu sarunas privātas, ja? Vai privātos e-pastus kontrolēt, tā ir pavisam cita lieta. Ja? Bet, ja mēs runājam par šo darba vidi, ja? Manuprāt, tā ir pilnīgi normāla lieta.
Jā, bet te ir vēl viens piemērs minēts, ko, kā rīkoties, ka darba devējs ar tādiem viltus profiliem mēģina sociālajos tīklos draudzēties. Šīs nebūs labi.
Ar viltus profiliem?
Jā.
Tas gan ir tāds ļoti kreatīvs darba devējs.
Nu, acīm redzot, gribu iegūt kaut kādu papildus informāciju vai mēģināt izzināt to cilvēku vairāk personiski, jā, un varbūt tie pat nav nemaz tādi labi nolūki. Nu, droši vien, ka te ir jāmēģina arī saprast, jā, vai tas ir par izsakošanu, jā, vai tādu. Nu, tikko tā izjūta parādās, noteikti var arī rīkoties un arī var vēršties tiesību sargājušās iestādēs galu galā. Jā, arī tas ir iespējams.
Jā, man tikai, nu, tā kā, kaut kā ļoti gribas teikt, nu, ka gribas atkal drusku atjaunot to līdzsvaru mūsu sarunā, jo mēs tagad apmēram runājam tā, ka ļaunie darbdevēji un labie darbinieki, un tā arī īsti nav, jo, nu, teiksim, strādājot, es domāju, Evai arī droši vien ir dažādi piemēri, jā, tāpat arī es, kamēr strādāju par personāla vadītāju, nu, mēs, piemēram, ļoti daudz mums arī bija dienesta mašīnas un tas, kur reizēm mēs tās dienesta mašīnas atradām, kādos stāvokļos un kur izmantotas, nu, tas arī bija diezgan briesmīgi. Jā. Nevienam jau nav iebildumu, ka tu aizvedi, nezinu, bērnu uz mūzikas skolu ar dienesta mašīnu. Bet, nu, bet tad, ja mums bija jābrauc reizēm uz citu valsti viņai pakaļ, un nu, tie piemēri bija, nu, respektīvi cilvēki, nu, mēs jau dažādās lomās nokļūstam tie nu, cilvēki dažādām vērtībām, un te gribas piekrist tam klausītājiem, kurš sacīja, ka mums ir jāstrādā pie pašizaugsmes, bet, nu, protams, nu, tas prasa refleksiju, tas prasa vispār vēlmi augt un attīstīties un mainīties un tādu skatu uz sevi, un nav jau tā, ka to visi grib.
Nu, tas arī tiesa, bet vēl arī par to pārmērīgo apzinīgumu. Tad jautājums, kā atbrīvoties no tā pārmērīgā apzinīguma un sevis pātagošanas, jo, nu, šie cilvēki arī ir ļoti, ļoti neaizsargāti patiesi. Viņi ir ar tādu tiešām tādu nestabilu trauslu pašvērtējumu, ja viņi arī reizēm tiešām ļoti cenšas, un arī viņi tā domā par dzīvi, ka ir jādara lietas ļoti pareizi un labi, un kaut kādā nozīmē tas kļūst par viņu vājo punktu.
Tā ir, tā ir. Protams, nu, kad, teiksim, Tad, kad nāk terapijā cilvēki ar dažādu veidu problēmām, tad es arī godīgi viņiem saku, ka tie, kas nāk ar pašvērtējumu, nu, kas saka ar zemu pašvērtējumu, ar perfekcionismu un līdzatkarību, nu, ka tie ir tādi, nu, man liekas, visgrūtāk, nu, tādi maināmi paterni, jo viņi ir bijuši ilgstoši, viņi ir dziļi iesakņojušies, un tas iekšējais kritiķis, viņš ir ārprātīgi nežēlīgs, un no viņa atbrīvoties ir milzīgs darbs un pūls, kas ir vajadzīgs, jo viņš, nu, viņam vienmēr ir daudz ko teikt, un tie vārdi, ko viņš tur velta, un tie argumenti iekšējie ir ļoti skarbi, un tā. Bet to var izdarīt, nu, ja cilvēks to apzinās, tad droši vien, atkal, nu, sākot no dažādām pašpalīdzības grāmatām, beidzot ar kaut vai ar terapiju, nu, tā kā mēģināt iet kaut kur ar sevi strādāt, palīdzēt sev un lēnā garā, nu, jā, jo cilvēki ar, nu, perfekcionisti, viņi ļoti cieši, viņi ļoti, ļoti cieši, viņi ir brīnišķīgi, viņi ir izpildīgi un viņi ir ļoti bieži ļoti nelaimīgi.
Tad jācenšas vairāk rūpēties par sevi. Nu, viens no tādiem piemēriem arī, nu, tāds, es teiktu, ļoti interesants un vērtīgs. Viens no klausītājiem rakstu, pats esmu piedalījies darba intervijās, kurās, nu, tātad personāla vadības noties meiteni pēc intervējumās atbildi sevi uz lapas pierakstu maz enerģijas. Ja, un tas bija darba vietā, kur tevi izdzen līdz kaulam. Otra lieta ir, nu, atvainojiet, kā klausītājs rakstu, bet negribas arī būt upurim visu laiku. Un viņš pats ir mēģinājis arī tā ļoti, ļoti konkrēti stāties, ja tā teikt, dos pret dotu, ja uzvedas toksiski pret viņu, tad viņš dara tieši to pašu un arī parūpējas par to, lai pats neizdegtu. Jābūt pašiem mazliet ar asumiņu, kā viņš raksta, bet, nu, tās citas atbildes vai komentāri par šo ir tādas, ka tiešām cilvēki, kas ir pirms pensijas vecumā, viņiem tiešām ir ļoti nedroša situācija, un par to būtu daudz arī jādomā, droši vien arī varbūt darba devēja asociācija un citām institūcijām, kas par to ir atbildīgas, zinām, mērā var palīdzēt, varbūt situācija ir izsināta, un arī nu, vēl ir tāds komentārs, ja, ka ir bijusi uzkrītoša nicinoša attieksme tieši no personāla vadītājas, ja, vienā konkrētā darba vietā, bet, nu, tomēr klausītāji raksta, finansiāli viņi ir zaudētāji, jo viņi nomainīja darba vietu, bet viņi ieguva emocionālu brīvību. Un, diemžēl, tiešām tā ir, darba tirgus ir tāds, kāds ir, bet tās izvēles iespējams, ka mums ir, nu, vismaz, ja pat ja ir ierobežots, un tomēr jāmēģina izpētīt, ja, ko mēs varētu darīt.
Jā. Nu, katrā ziņā ir ļoti maz situācija, kurās nav iespējams darīt, nu, tā kā pilnīgi neko. Ja, tas var nebūt viegli, tas var nebūt ātri, bet parasti, nu, kādu solīti ir iespējams spert.
Jā, nu tad jānovā klausītājiem, lai viņiem izdodas spērt soli savā virzienā, lai izdodas arī paust gan to, kā viņi jūtas, gan arī nostāties pretī tādai emocionāli mokošai attieksmē, varbūt vai tā ir no citu kolēģu puses vai no darba devēja puses, tomēr rūpēties par sevi. Mēs ceram, ka jums izdosies, un mēs tiešām varam teikt arī, ka turam īkšķis par to, lai viss būtu tā, kā vajag. Jā, paldies arī par ierosinātajiem citiem tematiem. Mēs visu to piefiksējām un iespējams arī vēl kādu sarunu dziļāk izvērtīsim. Nu, piemēram, par darba intervijām, ja, par to, kā vieglāk pārvarēt šādu spriedzi un kā tikt ar to galā. Paldies klausītājiem, un mēs ar jums tiekamies atkal kādā citā reizē. Visu labu!